Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Never talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Η Αλεξία Λεστρέιντζ είναι fashion storyteller και social commentator με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά πάνω στο luxury, το style, τα brands και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Μέσα από το content της, podcast, βίντεο, social media material κτλ. Η μόδα γίνεται αφορμή για να μιλήσουμε για status, γούστο, επιθυμία, αισθητική, internet culture και για τον τρόπο που χτίζουμε ή σκηνοθετούμε την εικόνα μας σήμερα. Αυτό που κάνει τη δουλειά της τόσο ξεχωριστή είναι ότι δεν μένει στο τι φοράμε, αλλά πηγαίνει στο τι σημαίνει αυτό που φοράμε. Πώς ένα brand γίνεται μύθος και κομμάτι της ζωής μας, πώς η πολυτέλεια γίνεται γλώσσα, και γιατί τελικά η μόδα δεν είναι ποτέ μόνο μόδα. Κυρίες και κύριοι, έχω την υπέρτατη χαρά να καλωσορίσω έστω τηλεφωνικά για την κοπέλα στο Λονδίνο που ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια, την Αλεξία Λεστρέιντζ. Μια δημιουργό που αντιμετωπίζει τη μόδα όχι ως κάτι απλό, αλλά ένα σύμπαν πολιτισμού, ταυτότητας και κοινωνικής παρατήρησης. Παρέα θα προσπαθήσουμε να εξελίξουμε μαζί αυτό το νήμα από το πολυτελές storytelling και το fashion history, μέχρι τα social media, τις τάσεις, το προσωπικό στυλ και τις φαντασιώσεις που αγοράζουμε μαζί με ένα αντικείμενο. Αλεξία, welcome. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η χαρά.
Αλεξία, πριν μπούμε στη μόδα και σε όλα αυτά που είπαμε, θέλω να το ξεκινήσουμε από σένα και να μας πεις πώς θα σύστηνες τη δουλειά σου σε κάποιον που δεν σε έχει ανακαλύψει ακόμα.
Ναι, εγώ συνήθως λέω την κανονική μου δουλειά, αυτή που πληρώνει, ξέρεις, το ενίκιο. Είμαι Global Client Lead σε μια εταιρεία marketing, αλλά σαν storyteller, ας πούμε, συνήθως χρησιμοποιώ αυτό, ότι είμαι fashion storyteller και fashion enthusiast, ας πούμε.
Γι' αυτό γράφεις το bio σου το retired fashion stylist.
Είμαι retired θεωρητικά, γιατί η μόδα είναι κάτι που για να σου δώσει χρήματα θα πρέπει να περάσεις έτσι πολλά χρόνια, να δικτυωθείς, να κάνεις δουλειές διάφορες και αυτά. Και εμένα η ζωή με έχει φέρει σε ένα άλλο μονοπάτι που η μόδα πλέον είναι χόμπι για μένα. Έχω άλλη δουλειά, δηλαδή καθημερινά.
Δεν είναι όμως καλύτερο αυτό για να το κάνεις με τους όρους σου?
Θα σου πω, πάρα πολύ καλύτερο, διότι όταν ήμουνα στη λίστα σε περιοδικό στην Ελλάδα, αγαπούσα τη μόδα αρκετά λιγότερο. Διότι ασχολιόμουν κάθε μέρα, την έκανα πιο διεκπαιρεωτικά, θα λέγε κανείς. Κάτι που ίσως πολλοί από τους ακροατές σας δεν ξέρουν είναι ότι σε ένα περιοδικό έχεις πάρα πολύ μικρό χώρο για να βάλεις ό,τι θέλεις στις σελίδες του, γιατί όλα είναι πληρωμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις ένα άρθρο που λέει 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα. Εάν εγώ από το εμπορικό έχω μία γραμμή ότι πρέπει να βάλω 2 τσάντες από το Καλογκύρου και 2 τσάντες από το Ταμάρις, αυτές θα είναι οι 10 καλύτερες τσάντες του χειμώνα, όχι τι πραγματικά πιστεύω σε αυτή τη λίστα. Οπότε έχει πολύ λιγότερο creativity από όσο ο κόσμος φαντάζεται μία τέτοια δουλειά. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, αλλά είναι λιγότερο γιατί έχει περιορισμούς οικονομικούς.
Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι όσον αφορά τα media και τις επιδράσεις που έχουν από το εκάστοτε περιβάλλον όπου βρίσκονται. Παραμένεις όμως ένας άνθρωπος με έναν πολύ ωραίο τίτλο. έτσι, το Amateur Storytelling και το Social Commentator είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και κινηματογραφικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού. Αυτά τα κομμάτια της ταυτότητάς σου, της δημιουργικής ταυτότητάς σου, τι σημαίνει για σένα αυτή η περιγραφή?
Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω ιστορίες. Μου αρέσει πάρα πολύ να μεταφέρω σε όποιον, στους φίλους μου, όχι μόνο σε κόσμο απαραίτητα. Να τους μεταφέρω έτσι σε μια άλλη ενέργεια και σε έναν άλλο κόσμο. Και αν αυτό μπορώ να το καταφέρω μαθαίνοντας τα 2-3 πράγματα που ξέρω για τη μόδα σε κόσμο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τη μόδα ως όποιος έχει λεφτά, ας πούμε, μπορεί να αγοράσει luxury brand και ξέρει να ντύνεται και είναι κάτι πολύ επιφανειακό. Προσπαθώ να αλλάξω αυτή τη γνώμη στον κόσμο, γιατί η μόδα δεν είναι καθόλου επιφανειακή όταν πραγματικά ξέρεις την ουσία της. Μπορεί να γίνει επιφανειακή αν τη χρησιμοποιείς μόνο για στάτους. Και θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι τα κορίτσια και τα αγόρια που ασχολούνται με τη μόδα δεν είναι όλοι επιφανειακοί και εντός πολλών εισαγωγικών ανώριμοι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Ξέρουμε κι εμείς πολλά πράγματα, τα οποία απλά τα αναλύουμε μέσα από μια διαφορετική σκοπιά.
Πότε κατάλαβες ότι η μόδα δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απλώς ρούχα ή δεν έρχεται μαζί με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης και να διαβάζεις τον κόσμο?
Το έμαθα κοντά στην πρώτη μου επίδειξη μόδας. Έχω κάνει 2 επίδειξη μόδας στο ελληνικό Fashion Week και ήταν ο τρόπος μου για να εκφραστώ εγώ, να εκφράσω εγώ αυτά που ένιωθα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι αποκλείεται να είμαι, ας πούμε, κάποιο τύπου, δεν ξέρω, brilliant genius. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέω, μάλλον πολλοί άνθρωποι θα το κάνουν αυτό. Και άρχισα να ψάχνω με λίγο περισσότερο με την σημασιολογία των ρούχων και το πώς μία πασαρέλα ή ένα catwalk ή μία σεζόν μπορεί να δώσει κάτι. Και από εκεί ξετυλίχθηκε ένα κουβάρι, κυρίως με την ιστορία της μόδας, ότι για να συνέβαινε αυτό τότε, σίγουρα έχουμε δανειστεί πράγματα από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από διάφορα πράγματα. Και έπεσε και στα χέρια μου ένα βιβλίο, το Revolution for Fashion, και άρχισα να βλέπω ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μόδα έχουν ιστορική πηγή. Όπως, ας πούμε, είναι οι σαλοπέτες που συνδέονται πάρα πολύ με την ιστορία των μαύρων ανθρώπων στην Αμερική κτλ. Οπότε θεώρησα ότι είναι σωστό να υποθούν αυτές τις ιστορίες και για τα παιδιά που θέλουν να τις μάθουν.
Και μετά άνοιξε μια πόρτα που σε έβγαλε στην Νάρνια μετά από αυτό το βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή έχεις σπουδάσει σχέδιο και ξεκίνησες την καριέρα σου και την ενασχόλησή σου με το δημιουργικό καθαρά πριν περάσεις στο πιο στο marketing, στο κομμάτι της επικοινωνίας, της μόδας?
Ναι, όσο ήμουν στην Ελλάδα από το 11 μέχρι το 16 νομίζω δούλευα σε περιοδικά, έκανα πασαρέλες, έκανα βίντεο κλιπ, έκανα styling επωνύμων για τα νυχτερινά κέντρα κτλ. Αλλά παιδιά μου δίνανε πολλά λεφτά και δεν τα λέω, εντάξει δεν τα αξίζω, θα πάω στην Αγγλία να πάρω κάτι λιγότερο. Και μετά όταν ήρθα στην Αγγλία έκανα personal styling στα Harrods. Αλλά όσο να το κάνεις ήταν εξυπηρέτηση πελατών, ήταν retail και μετά μετακινήθηκα στο marketing.
Ναι, από τα Harrods έχω πάρει ένα πολύ ωραίο τσάι, το οποίο το φυλάω για special περιπτώσεις, γιατί δεν θέλω να τελειώσει, μου αρέσει πάρα πολύ.
Θα μου στείλει να σου πάρω άλλο. Let me tell you a story about a girl. A story about a girl. She walked around like she ran the world. She walked around like she knew everything. I wouldn't back down till you kissed her ring. She had that certain je ne sais quoi. There's just that something about her. She twirls around in her fancy gowns. Like the world revolves around her now. That girl is a dream. She means everything. That girl is a dream. She means everything. She's the it girl, she can't control it.
She walks in and heads turn.
Και αυτό το σύμπαν που σταδιακά έφτιαξες και μέσα από την εμπειρία σου και πολλά αυτά τα πράγματα που αποφάσισες να ψάξεις και να δοκιμάσεις, γιατί θέλει και ένα ρίσκο και μια αποφασιστικότητα. Πώς θα μπορούσες να το περιγράψεις?
Κοίταξε, στα social media γενικά είμαι πάρα πολύ έντονη και κρίνω πάρα πολύ. Γι' αυτό έχω γράψει και το social commentator. Μου αρέσει πάρα πολύ να λέω τη γνώμη μου. Χωρίς να με ρωτάει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο εμπορικό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πολλές εταιρείες δεν θα ήθελαν να κάνω εγώ, ας πούμε, represent ένα brand ή ένα brand deal, επειδή θα είμαι και καυστική, θα είμαι και ειλικρινής, δεν θα τα πω όλα μισά και ζαχαρωμένα, ξέρεις. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα απόσπαστο το κομμάτι της ιστορίας της Coco Chanel ότι έφτασε μέχρι εδώ, καλύπτοντας τη λάθος μεριά της ιστορίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το να μην το πεις δεν αλλάζει κάτι. Στην πραγματικότητα απλά δεν λες όλη την ιστορία. Και εγώ δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς μου έχει έρθει αυτό, αλλά νομίζω ότι ήμουν γλωσσού από παιδί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Εσένα σε νοιάζει να εμπορευματοποιήσεις την digital παρουσία σου? Δηλαδή αυτό που λες, κάποια ο brand σίγουρα θα έχει θρησκέψεις και θα ίσως προσπαθήσει και να επέμβει στο περιεχόμενό σου. Εσύ το θέλεις αυτό, σε ενδιαφέρει?
Θα σου πω, είμαι ακόμα πάρα πολύ ρομαντική. Ίσως επειδή έχω και άλλο εισόδημα συμβαίνει αυτό. Που θεωρώ ότι θέλω πολύ να βγάζω χρήματα από αυτό, χωρίς όμως να αλλάξει την ουσία του. Γιατί μετά δεν θα βγάζω χρήματα από αυτό, όπως να σου πω. Δεν θα είμαι ποτέ το account που θα διαφημίζει κρεμούλες, ας πούμε. Όπως δεν είμαι και στο Instagram. Μιλάω για πάρα πολύ, στο TikTok, συγγνώμη, μιλάω για πάρα πολύ δύσκολα θέματα, για θέματα που χάνεις έτσι πολλούς followers, αλλά δεν θέλω να βγάλω χρήματα και να αλλάξω αυτό που είμαι. Θα προτιμώ να κάνω δύο δουλειές, πώς να σου πω.
Ψυχολογικά εσένα αυτός ο φόβος, γιατί είναι κάπως αγχωτικό όταν έχεις ένα, φτάσει ένα σημείο ακολούθων και ανθρώπων που σε στηρίζει. Αυτός ο φόβος λοιπόν να το χάσεις υπάρχει?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν είναι, επειδή ακριβώς δεν βιοπορίζομαι από αυτό, θεωρώ ότι το κοινό μου δεν είναι το αφεντικό μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω λάθη σίγουρα, γιατί είμαι αφιλτράριστη και δεν έχω δίκιο σε όλα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιοι θα διαφωνήσουν με πολλά, με λίγα, με. Το internet cancel δεν είναι κάτι που με αφορά. Δηλαδή, αν αύριο κλείσουν τα social, εγώ δουλειά έχω.
Είχε πλάκα πριν, είπες αυτή είναι η αλήθεια κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς που αναφέρθηκε και λες αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πάνω λέει πολλά. Η πρώτη σου μεγάλη fashion obsession, τι ήταν έτσι που πορώθηκες?
Κάποια στιγμή ήμουν στην πρακτική μου, στο Δημήτρη το Στρέφκο, έκανα πρακτική στο Celebrity Skin και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήμουν εκεί και μου ανέφερε μία μπλόγκερο, στην Diane Pernet, και κοιτάζω να δω ποια είναι η Diane Pernet. Μπορεί να έχετε δει από το κάτω πατάλι μια κύρη την Βίκη Σταυροπούλου να έχει το κλουβί με το πουλάκι μέσα σαν καπέλο.
Ναι.
Αυτό είναι inspired από εκεί. Είναι μια κυρία blogger που έχει το Asbox στο blog. Τρελή που φοράει αυτό το πουλί μέσα στο καπέλο κανονικά και διάφορα πράγματα στο κεφάλι της. Η οποία ρεαλιστικά για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε στην προάστια της Αθήνας είναι μια καρέκλα που πέτας πάνω τα άπλυτα. Έκανε πάρα πολύ layering με μαύρα ρούχα. Φαινόταν πραγματικά σαν καρέκλα που της έχει βάλει άτσαλα πράγματα πάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η παρουσία της. Για κάνα χρόνο έγινε obsessed με το τι φοράει, πώς το φοράει αυτό. Και μετά ναι, νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένη με την Diane Pernet για πάνω από ένα χρόνο.
Υπάρχει κάτι που απογοητεύτηκες όταν είδες και έμαθες την ιστορία του?
Όχι, θα σου πω γιατί.
Είναι μια απάντηση που δεν περίμενα να ξέρεις.
Ναι, δηλαδή πιο πολύ με απογοητεύει η σημερινή κατάσταση της μόδας και αυτό πρέπει να το βάλεις σε ένα perspective. Δηλαδή τα πράγματα που γίνανε το 30 ή το 20 ή το 1910... Καλώς ή κακώς οι εποχές ήταν πολύ πιο σκληρές τότε. Και καλώς ή κακώς γίνονταν πάρα πολλά άσχημα πράγματα εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι φέτος δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Καμία. Δηλαδή το 2020, το 1920, το να μην ξέρει μια κυρία από την Αμερική, το τι κάνει η Coco Chanel και να συνεχίσει να τη στηρίζει, είναι και πάρα πολύ λογικό αν τη σκεφτεί. Πού να το ξέρει, δεν έχει Instagram να δει το story της. Mm. Φέτος δεν είναι λογικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μη βιώσιμες πρακτικές για τους ανθρώπους και για το κλίμα και για την οικονομία. Κατάλαβες. Οπότε όχι, ιστορικά το βλέπω ίσως πιο, είναι λίγο πιο αποκομμένη από αυτό. Δεν θα το κρίνω τόσο πολύ.
Ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτό κάπως δημιουργεί έτσι τη σχέση της ψευδαίσθησης, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που συνεχίζουν να υιοθετούν αυτό το πλαίσιο που βρέθηκε, που ξεκίνησαν και...
Ελάχιστα.
Ναι, γιατί οι ελάχιστες έχουν μείνει από τότε, οι υπόλοιποι έχουν ενσωματωθεί στους μεγαλύτερους ομίλους που είναι που κρατάνε, ναι, αυτές πλέον το ιστορικό τέτοιο. Όμως θέλω να πω δηλαδή ότι διαμορφώνεται μια ψεύτικη αίσθηση και θέλω να ρωτήσω, αυτό το πράγμα, αυτή η δόση ψεύδους είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η μόδα? Ή αντίστοιχα, το ότι μια εταιρεία που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχει μια πολύ σωστή πολιτική και έχουν καλές πρακτικές αυτές οι εταιρείες, είναι όντως αλήθεια ή είναι βασισμένο σε ένα storytelling τόσο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά?
Εδώ μου κάνεις δύο ερωτήσεις. Μου λες πρώτον αν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτό, και το δεύτερο αν είναι όντως αλήθεια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι όντως αλήθεια ότι κάποια brands, πολύ ελάχιστα, ακολουθούν τις πρακτικές τις παλιότερες που ξεκίνησαν και το λόγο που ξεκίνησαν και το Nobel Cause, ας πούμε, τον ευγενή σκοπό για τον οποίο ξεκίνησαν. Παρ' όλα αυτά, εδώ καλό είναι να ξεχωρίσουμε τη μόδα από το luxury. Δηλαδή το γεγονός ότι η μόδα έχει μία αφρόκρεμα, σαν να λέμε, τον Christian Dior, την Gucci, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι η μόδα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη κάστα, ας πούμε, brand, το creme de la creme, ας πούμε, που εκεί δεν πλησιάζεις και οικονομικά. Η μόδα είναι κάτι άλλο. Η μόδα είναι αυτό που φοράνε τα παιδιά σήμερα. Το τσαντάκι, το σταυρωτό, είναι κακό, βέβαια, πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι. Είναι αυτά που φοράνε τα παιδιά και στην καθημερινότητά τους, και οι millennials και οι Gen X, οι boomers, είναι όλα αυτά τα πράγματα που φοράμε καθημερινά. Η μόδα δηλαδή είναι κάτι σαν έννοια και όχι συγκεκριμένα τι κάνουν 5, 6 ή 10. Βέβαια, σε αυτό που λες, ότι επειδή αυτοί και ακριβώς εκπροσωπούν τη βιομηχανία της μόδας, δεν το κάνουν όλοι με τον καλύτερο τρόπο, και πολλές φορές και εγώ στα podcast μου, αν δείτε, και για τον Christian Dior έχω μιλήσει και για τη Loro Piana και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά φίδια μέσα σε αυτά τα brands που πρέπει, ας πούμε, να ψάξεις και να βρεις, και είναι allegations, γιατί έχουν και πάρα πολύ ισχυρούς δικηγόρους, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα σκάνδαλο να έχει δικαιωθεί, να έχει περάσει, ξέρεις πώς δουλεύει η δικαιοσύνη. Αυτός που έχει χρήματα είναι λίγο πιο ευνοημένος. Οπότε δεν ξέρεις πραγματικά. Πραγματικά, στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρεις ποιο brand να εμπιστευτείς.
Αλλά πολλά fashion houses επιβιώνουν επειδή ξέρουν να ξαναγράφουν αυτό το heritage. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Gucci, Versace, εγώ και η Balenciaga.
Ναι, κοίταξε, γενικά σήμερα, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και το marketing, ούτε brand με τσίφλες μπορείς να φτιάξεις χωρίς να έχεις κάποια ιστορία από πίσω. Οπότε αυτά τα brand που έχουν τις ιστορίες έτοιμες, και ειδικά που έχουν τόσο μεγάλο legacy, έχουν τη δυνατότητα, οποιοδήποτε καινούριος σχεδιαστής or executive πάει, να ανοίξει, ας πούμε, τα αρχεία και να εκμεύσει πράγματα και να τα κάνει reinvent. Να πιάσει ένα παλιό κόνσεπτ και να το ξαναφτιάξει. Αυτό γίνεται και σε αυτοκίνητα όμως. Δεν είναι μόνο δηλαδή στις μόδες, γίνεται και στην LG. Κάποιος βλέπει μια παλιά τηλεόραση και του άρεσε ένα κουμπί, θα το βάλει στο τηλεκοντρόλ. Προφανώς υπάρχουν και φορές που το κάνουν σωστά και τιμούν σωστά το legacy που έχει το brand, και υπάρχουν και φορές που το καταστρέφουν. Όπως το παράδειγμα που έφερε στην Balenciaga, που αν κάποιος παρατηρήσει τα ρούχα μέσα στα χρόνια, στην εποχή του Demna. Και τώρα που βγάζει η Balenciaga μόνο πράγματα για να εξοργίσει τον κόσμο, γιατί μια κολλητική ταινία στα 3.000 ευρώ που είναι βραχιόλι είναι εξοργιστικό, έτσι. Είναι, και δεν είναι μια μορφή στον καπιταλισμό, είναι απλά θέλω likes και clicks. Νομίζω ότι η Balenciaga κάνει στροφές στον τάφο του αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει πάρει καλά ο Κριστόν Μπάλ.
Δίκασε τώρα, δίκασε. Hunt, 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 hunt
Check my technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? It's pure. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both. Meet in the middle. Dance all night. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good.
Oh yeah.
But she make it look easy cause she got it.
Check my technique.
You can find the one when the tempo good.
Wanna touch my technique.
Oh, three, two, fucking busy. That's my technique. That's my technique. Bad bitch, bisou, right then left cheek. Ideas, my dear, that's my technique. All my pretty girls to the floor. Get your money, money, cunty, hunty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All the boys want my honey from me. It should cost a billion to look that good. But she make it look easy cause she bought it. You can find the one when the tempo's good. Four, three, I'm too fucking busy. Check my technique. I see you, you too, coming from my technique. Bossy bitch, be Sue, right then left cheek. Future, renaissance, study my technique. All the pretty boys to the floor. Get your money, 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 money. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All them boys want my honey for me. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both. Meet in the middle. Dance all night. Take it all off, or just a little if you like. Early rumor. It should cost a billion to look this. I see you want it and you're coming for me.
Αυτά, πόσο σε δυσκολεύει να τα βρεις για να φτιάξεις το Fashionology και να ανακαλύψεις όλα αυτά που χρειάζεται για να τα παρουσιάσεις?
Εξαρτάται από τον οίκο. Δηλαδή, αν είναι ένας οίκος που έχει μεγάλη ιστορία και ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ μαζί του, όπως είναι ο Balenciaga π.χ., γράφονται πάρα πολλά πράγματα και απλά πρέπει να φιλτράρω ποια είναι αλήθεια και ποια όχι. Σε μικρότερα μπραντ, οι ιστορίες είναι λίγο πιο περιορισμένες. Προτιμώ προσωπικά να μην εμβαθύνω πάρα πολύ σε ονόματα, ημερομηνίες αυτά και κουράζω τον κόσμο. Δεν είμαι το National Geographic. Μια γνωμούλα λέω και προτιμώ να την κάνω με έναν τρόπο πιο fun, που να μάθεις τα 5 βασικά πράγματα, ρε παιδί μου, για το brand. Να μπορείς να τα αναγνωρίσεις στο δρόμο, να ξέρεις πάνω κάτω του πότε ήτανε, να μην πεις ζει ο Balenciaga, ας πούμε. Μέχρι εκεί δεν θέλω να πάω πιο deep, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα το είχε ψάξει μόνος του αν πραγματικά ήταν τόσο χτυπημένος από τη μοίρα σαν και εμένα.
Υπάρχει όμως μια ένταση ανάμεσα στο Beautiful και στο Disturbing, έτσι, μιας και αναφέραμε το συγκεκριμένο οίκο. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτή η αντίφαση? Γενικά ζεις με αντιφάσεις? Ζεις, αφού αποδομείς το glamour έτσι με έναν τρόπο, χωρίς όμως να το σκοτώνεις. Πώς γίνεται να έχεις αυτή τη μαγεία, ρε παιδί μου, της ισορροπίας? Πώς το κάνεις?
Από την αλήθεια, εγώ είμαι πιο πολύ της Ιαπωνικής σχολής, των Raven Kids, ας πούμε, του Yamamoto, του Watanabe, της Kawakubo, του Rick Owens. Καταστρέφοντας το glam, βλέποντας decay πάνω στα ρούχα, έχοντας μια αγάπη προς το άσχημο, το βαρύ, το μουχλιασμένο, το καταστραμμένο και αυτά. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το provocative χωρίς λόγο. Το να βάλεις, ας πούμε, τη σακούλα των IKEA, να την κάνεις τσάντα και να την πουλάς 5.000 ευρώ, είναι provocative, δεν είναι άσχημο. Γιατί σαν μια σακούλα είναι αυτό που είναι.
Είναι μια όμορφη σακούλα με χρησιμότητα κιόλας. Και όσο πιο χρήσιμη, τόσο πιο όμορφη.
Σίγουρα. Όμορφη δεν θα την έλεγες με τον μπλε και το κίτρινο. Αλλά...
έτσι είναι τα νύχια μου, γιατί.
Εντάξει, σαν συνδυασμό και τι, καθίγω στην Αθηνά, μπλε, ναι. Με κίτρινο ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άλλο πράγμα η αντίθεση του γκλάμουρ με το καταστραμμένο και άλλο πράγμα το επιτηδευμένο γκλάμουρ που πηγαίνει προς το provocation, προς την πρόκληση. Εμένα γενικά προκλητικά πράγματα που είναι μέσα στη μούρη σου, το κοίτα με, έχω λεφτά, κοίτα με, είμαι edgy, κοίτα με, είμαι fashionable, γελάω πάρα πολύ. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που το κάνει αυτό πραγματικά δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει.
Σε έχει επηρεάσει και η ζωή σου στην Αγγλία όμως για να έχεις αυτή την αισθητική?
Όχι. Την αισθητική από πριν. Δεν είναι η ζωή. Γιατί σχεδιάστρα στη λίστα ήμουν από πριν. Δεν ήρθα εδώ έτσι. Αυτό που με έχει επηρεάσει στην Αγγλία είναι ότι βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο που επειδή απλά δεν τον κοιτάνε στον δρόμο και δεν τον κοιτάνε στο μετρό και δεν είναι, είναι πολύ διαφορετική από εμάς.
Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
Κουλτούρα. Θα κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή μπαίνεις μία μέρα μέσα στο μετρό και βλέπεις αρχικά 18 διαφορετικούς πολιτισμούς σε ένα βαγόνι. Έναν που έχει βαμμένα νύχια αλλά φοράει φόρμες εργασίας πάει οικοδομή, το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα, έτσι δεν θα το δεις αυτό. Απ' την άλλη, θα δεις έναν τύπο που φοράει full Rick Owens outfit, που λες, μα καλά, έχει 15.000 ευρώ αυτό που φοράς, που το από πάνω μέχρι κάτω, ξέρεις, μετράς τα κομμάτια και λες, Χριστός και Παναγία. Και δίπλα είναι ένας άνθρωπος τελείως mainstream ντυμένος και είναι αυτή η διαφορετικότητα που πραγματικά σου ανοίγει λίγο τον ορίζοντα στο ότι πραγματικά ο καθένας ζει σε ένα δικό του κόσμο και πρέπει να τον κάνει embrace όπως είναι.
Δηλαδή μια βόλτα στο Λονδίνο είναι πέρασμα από χίλιες δύο ζωές.
Πραγματικά, άμα απλά δεν κοιτάς το κινητό, που είναι πολύ σημαντικό, και παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου, εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός άνθρωπος που δεν έχω κάτι στα αυτή μου, ρε παιδί μου, τύπο ακουστικά, αλλά δεν κοιτάω το κινητό μου actively, παρατηρώ τον κόσμο. Ενοχλητική, είμαι σαν τις γιαγιάδες,
μα όχι, το είπες, είσαι commentator, το είπες, δεν το έκρυψες ούτε στιγμή. Έτσι. Η προσωπικότητα του narrator είναι σημαντική για να τα πεις. Δηλαδή, ακούγεται τόσο χαριτωμένο αυτό που κάνεις. Ενώ, ας πούμε, μια γιαγιά σε ενοχλεί λίγο. Έτσι. Δεν σε έχω δει, δηλαδή, επί το έργο, αλλά προσωπικότητα του narrator για να τα πει όλα αυτά, πόσο σημαντικό είναι?
Νομίζω ότι το χιούμορ βοηθάει όταν θες να πεις κάτι σκληρό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θα κάτσουν να ακούσουν ένα επεισόδιο 45 λεπτά, είτε για να βρουν που έχεις κάνει λάθος, είτε για να βρουν που έχεις κάνει σαρδάμ, είτε για να πούνε, ξέρω εγώ, ότι α, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Δεν είμαι μερέντα να αρέσω σε όλο τον κόσμο. Το έχω αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Η προσωπικότητα του narrator θεωρώ ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όταν λες μια ιστορία, αλλά το τι θα βάλεις μέσα και πώς θα κάνεις interpret την ιστορία θα αλλάξει τελείως το narration. Οπότε δεν είναι η προσωπικότητα του narrator που αλλάζει το content. Το content είναι διαφορετικό. Είναι egg chicken situation. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αν έβγαλε νόημα αυτό που είπα.
Ναι, όντως δεν ξέρεις και από πού να το πιάσεις. Νομίζω όμως ότι παίζει ρόλο και το να έχεις ένα χαρακτήρα που θα προχωράει στις καλλιτεχνικές επιλογές. Και από αυτό εσύ έχεις να λαμβάνεις, δεν νιώθεις ότι μαθαίνεις και εσύ πολλά πράγματα, αλλά και σαν διαδικασία σκέψης?
Άμα σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, δηλαδή αλήθεια δεν είναι, δεν είναι ότι θέλω να...
Το ακούω.
Να σου πω ότι εγώ το κάνω κατευθείαν, αλλά γενικά εγώ κάνοντας fashionology και κάνοντας social media γενικότερα, επειδή το έχω συζητήσει με αρκετούς δημιουργούς, οι περισσότεροι γράφουν το κείμενο κανονικά και μετά το διαβάζουν. Εγώ δεν μπορώ έτσι, νιώθω ότι περιορίζομαι πάρα πολύ. Δεν έχω σκαλέτα. Έχω 3-4 bullet points, ανοίγω μικρόφωνο, κάμερα, τηλέφωνο, καλή ώρα, τα λέω. Και μετά θα τα εντυπώσω, θα τα ξαναπώ, δηλαδή θα μου βγει πολύ καλύτερα στην πράξη το πώς θα κάνω deliver ένα μήνυμα παρά να το προβάρω ή να το προσχεδιάσω. Νομίζω το προσχεδιασμένο δεν μου δουλεύει πάρα πολύ καλά εμένα προσωπικά.
Wow. Ζηλεύω, γιατί εγώ είμαι του κειμένου και μπράβο σου, Αλεξία. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει όμως κάποιο συχνό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι που μιλάνε για τη μόδα.
Το πρέπει. Με ενοχλεί πάρα πολύ το πρέπει, παιδιά. Με ενοχλεί πάρα πολύ τα στεγανά που δίνουν στον κόσμο, τι να φορέσεις όταν έχεις μεγάλη περιφέρεια. Ωραία, θέλω τώρα να μου κάνεις define το μεγάλη. Τι σημαίνει το πρέπει να φορέσεις? Δηλαδή, κατάλαβες, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ότι ναι, μεν έχουν την καλύτερη των διαθέσεων, αλλά αναπαράγουμε χαζά στερεότυπα ότι, α, ξέρω εγώ, οι γυναίκες με κοιλίτσες δεν μπορούν να φορέσουν crop top. Αν φορέσεις το σωστό παντελόνι με το σωστό crop top, θα είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν μπορείς να το υποστηρίξεις και αν είναι δικό σου και δεν είναι ξένο, δεν σε φοράει, ρε παιδί μου, το ρούχο, πάλι μπορείς να το φορέσεις. Κατάλαβες, αυτά τα πρέπει ότι, α, δεν πάει το καφέ με το μαύρο. Σε σχούρε, παιδιά. Δηλαδή, είναι ο σωστός τόνος του καφέ, πηγαίνει με το μαύρο. Ένα σοκολατή μπορεί να σου κλωτσάει με το μαύρο, ναι, okay. Κατάλαβες, αυτά τα πρέπει με ενοχλούν στο storytelling της μόδας και στις συμβουλές.
Και ανάλογα και το που θέλεις να πας, έτσι, γιατί μπορεί να πας τη γιορτή κάστανου, γιατί να μην το φορέσεις, δεν καταλαβαίνω.
Είναι σημαντικό να ξέρεις πού φοράς. Τι, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το ίδιο πράγμα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σου λένε, ξέρω εγώ, τι να φορέσεις τη βάφτιση. Είναι σημαντικό να ξέρεις που πηγαίνεις και να το προσαρμόσεις στο δικό σου στυλ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στυλ, έχει προσωπικό στυλ. Διότι αν δεν έχει στυλ, είναι εύκολο. Ανοίγεις ένα περιοδικό, ένα blog, αυτό, λες τα top 10 βαφτίσια outfit, διαλέγεις ένα, το φοράς. Αν όμως είσαι πιο εναλλακτικός, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ντυθείς για αυτό το event, το συγκεκριμένο, και είναι δύσκολο.
Υπάρχει ένα είδος fashion literacy που πρέπει κάποιος να έχει για να καταλαβαίνει τι πραγματικά βλέπει?
Ναι, και το λέω, το ξέρω ότι εγώ για τα αυστηρό, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη.
Αυστηρούλα θα σε χαρακτήριζα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Χρειάζεται να έχει ο καθημερινός άνθρωπος fashion literacy? Absolutely not. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Χρειάζεται να έχει fashion literacy για να ζεις ωραία, για να ντύνεσαι ωραία? Όχι, επίσης όχι. Για να καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις από άποψη μόδας, ναι, χρειάζεται.
Και πώς θα την καλλιεργήσουμε, πώς θα εκπαιδεύσουμε το βλέμμα μας?
Όπως θα έλεγε και η iconic Δική Καγιά, έχεις βιβλία να διαβάσεις, ταινίες να δεις.
Περιοδικά να ανοίξεις.
Περιοδικά να ανοίξεις, ακριβώς. Είναι τους fashionology, βοηθάει και αυτό.
Πάρα πολύ ισχύει αυτό. Πιστεύεις ότι fashion creators καλύπτουν το κενό που άφησαν τα παραδοσιακά fashion magazines τώρα που
όχι,
έχει αλλάξει?
Όχι,
όχι.
Φέρετε πίσω τα περιοδικά. Όχι. Οι fashion creators έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το περιοδικό, μόνο που το περιοδικό, η Vogue ας πούμε, ή το Elle ή το Officiel, ήταν και λίγο κράτος συν κράτη, ρε παιδάκι μου, για να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτοί οι πολύ μεγάλοι τίτλοι φτιάχνουν και την αγορά όπως θέλουν. Δηλαδή, ναι μεν θα δώσει κάποιες χρήματα στη Vogue για να βάλει τις τσάντες του, αλλά θα δώσουν όλοι στη Vogue να βάλουν τις τσάντες τους. Οπότε η Vogue θα επιλέξει ποιες τσάντες θα βάλει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω με αυτό? Επειδή είναι 5 τίτλοι, 10, είναι λίγο μονοπόλιο και όλοι θα προσπαθήσουν να μπουν σε αυτή τη μονοπωλιακή κατάσταση. Θα αγωνιστούν να μπουν προς τα εκεί και θα βλέπεις και πιο όμορφα πράγματα, θεωρώ εγώ. Τώρα, content creators παίρνουν, και άμα δεις, παίρνουν και πάρα πολύ από τις ίδιες εταιρείες χορηγίες.
Και σου παρουσιάζουν ό,τι να είναι.
Ακριβώς. Και δεν είναι trained οι άνθρωποι, ακόμα και, δηλαδή είναι πολύ λίγοι fashion creators, πολύ λίγοι, και κυρίως ξένοι. Στην Ελλάδα νομίζω μόνο η Φωτεινή Φωσβλόγκ έχει μυρωδιά για το...
Α, ναι, συγγνώμη, όχι, νόμιζα, συγγνώμη, τη Φωτούλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
Όχι, τη Φωτούλα. Τη Φωσβλόγκ, τη Φωτεινή Φωσβλόγκ. Έχει μία μυρωδιά, ας πούμε, για το τι κάνει και ξέρει, παιδί μου, να βάζει ένα outfit together. Όχι ότι οι υπόλοιπες κοπέλες δεν το κάνουν. Το κάνουν, αλλά δεν αγαπάνε τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ το επίκεντρό τους η μόδα, όσο εαυτός. Δηλαδή το μακιγιάζ, το σώμα να φαίνεται ωραίο, να ταιριάζει σε αυτές, να πηγαίνουν κάπου. Κατάλαβες. Η Φωτεινή το κάνει για το plot. Ναι. Το plot, λέμε.
Τα περιοδικά είχαν τους editors, είχαν τους φωτογράφους, το art direction, το μύθο. Είχαν πολλά πράγματα και αποτελεί ένα περίεργο καθεστώς που ο έντυπος τύπος έχει πάρει την κατιούσα.
Δεν θα ήθελα να είναι, ρε παιδί μου, αν δεν το έχει το περιοδικό, δεν είναι στη μόδα. Πιστεύω, εγώ πιστεύω σε ένα happy medium, δεν είναι με τον άκρο. Δηλαδή, βεβαίως και υπάρχουν fashion vloggers και βεβαίως τα κορίτσια κάνουν καταπληκτική δουλειά και βεβαίως να υπάρχουν όμως και περιοδικά. Και βεβαίως να υπάρχει και έντυπος τύπος για να υπάρχει και μια ιστορία.
Εγώ
πίσω από ένα track.
Όταν ήμουν μικρή, σαν όνειρο είχα να γίνω αρχιτέκτονας και μετά άρχισε συντάκτρια σε περιοδικό. Ήρθε και το διάβολος φορούσε Πράντα και το τελείωσε. Αυτό έγινε και έβλεπα τον εαυτό μου εκεί πέρα. Ξέρεις, ο καθένας έχει...
Έχω ένα πάρα πολύ hot take για το διάβολος φοράει Πράντα.
Για πες.
Η κοπελίτσα που το έγραψε... Έχει κάνει, το μόνο πράγμα που έχει καταφέρει να κάνει στην καριέρα της είναι diss στην Anna Wintour. Ήταν ένα κορίτσι πλούσιο, το οποίο πήγε στο κολέγιο και μετά έκανε 1,5 χρόνο διακοπές στον κόσμο με τα λεφτά των γονιών και γύρισε και τη βάλα να δουλέψει. Όπου και να με έχεις βάλει να δουλέψει, πρόβλημα θα είχα. Δηλαδή, είναι τόσο εκτός χώρου η κοπέλα που το έγραψε, τόσο δεν την ενδιέφερε ούτε η μόδα, ούτε αυτό που κάνανε εκεί μέσα. Που δεν λέει ότι η Anna Wintour είναι μια μπουκίτσα λιαχτίδες, προς Θεού. Αλλά πόσο CEO ξέρεις, ρε παιδί μου, και εσύ προσωπικά, που έχουν ακουστεί πράγματα ότι είναι, ας πούμε, λίγο γενείς, ότι δεν χαμογελάνε αρκετά. Γιατί τώρα μια πετυχημένη γυναίκα σε αυτό το χώρο θα πρέπει να τη φάξουμε? Δεν έδιρε κανέναν, θέλω να σου πω, κατάλαβες? Πώς είναι ξυνή, δικαίωμά της δεν είναι?
Ναι. Υπάρχουν και άλλοι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άλλοι στη θέση της που πιθανότατα να έχουν χτυπήσει αυτό, σκεφτόμουν. Θα έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, απλά.
Σίγουρα.
Ναι,
σίγουρα.
Τα αγνοούμε σε αυτή τη φάση.
Ακριβώς. Ενώ εκείνη, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πιο φιλική με τον κόσμο, επειδή υπάρχει το expectation, είναι γυναίκα, πρέπει να είναι γλυκούλα. Κοιτάξτε, πραγματικά, άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις, ρε παιδί μου. Έκατσε 7 μήνες και το έχει μιλκάρει σε βαθμό που ζηλεύω. Μακάρι να κάνω μια δουλειά 7 μήνες και να βιοπορίζομαι για πάντα από το hate μου σε αυτή τη δουλειά.
Αυτά είναι στόχοι, αλήθεια. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best guess, I'll keep it. I'll keep it. I'm sick of with the phone, new fate, our phones one day. For once, thoughts come what's wrong. Yes, yes, I need it. And green light and sunshine, just you and I. Όμως ότι η μόδα είναι όλα αυτά τα πράγματα και τώρα έχει αλλάξει και τα περιοδικά που λέγαμε, ας πούμε, πριν έχουν καταλήξει να είναι αποθετήρια διαφημίσεων και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πώς θα ονόμαζες την εποχή που ζούμε τώρα?
Decay. Πραγματικά.
Α, τέλεια, σ' αρέσει δηλαδή, το στυλ σου.
Χριστί, δεν θέλω να γίνω τόσο γέροντας που λέω τα χρόνια ήταν τα παλιά, αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μόδα, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που το κέρδος και το χρήμα είναι γνώμονας για πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε και γενικά έχει επέλθει ένα decline στην τέχνη. Αρχικά γιατί η τέχνη από μόνη της, όλες οι τέχνες, είναι το πρώτο πράγμα που κόβεις εντός πολλών εισαγωγικών όταν έχεις recession. Όταν λοιπόν η οικονομία σου δεν πάει καλά, η τέχνη πάει περίπατο. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα τώρα με το ultra fast fashion που έχει περάσει το κομμάτι του fast fashion. Λέγαμε παλιά το fast fashion είναι κακό, γιατί δεν βλέπαμε το ultra fast fashion να έρχεται. Ότι το industry, ας πούμε, είναι ο τρίτος παράγοντας μόλυνσης του πλανήτη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι οι εταιρείες, είμαστε εμείς. Ο καταναλωτής είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Σε αυτό πιστεύω πάρα πολύ, γιατί εμείς είμαστε τόσοι πολλοί που εμείς δημιουργούμε την ανάγκη και αρνούμαστε να αλλάξουμε.
Πιστεύεις ότι θα ξανά υπάρξει ευκαιρία να δημιουργηθούν timeless legacies και μεγάλοι οίκοι που θα επικρατήσουν τον άλλον και θα επιβάλλουν το δικό τους, τη δικιά τους κατεύθυνση στιλιστικά?
Θεωρώ πως ναι, σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά το τσαγανό να περάσουν από αυτό το κύμα, το online κύμα, όπου τα trends φεύγουν γρήγορα και αλλάζουν με ταχύτητα φωτός και αυτά, και αυτοί απλά θα επιμένουν μέχρι να κάνει κύκλο η μόδα και να ξανάρθει σε αυτούς και να κάνει κύκλο και να ξανάρθει σε αυτούς. Θέλει πάρα πολύ καιρό στο μάχη και πάρα πολύ επιμονή για αυτά τα brands να γίνουν μεγάλα όπως η Louis Vuitton. Αν σκεφτείς ότι η Louis Vuitton έχει τα χρόνια της Ελλάδας, πραγματικά θέλει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό.
Μία προσωπική ερώτηση που θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια και ό,τι πεις θα το διαχειριστώ. Τι πιστεύεις για την Adidas? Θα τα καταφέρουμε?
Καταφέρουμε.
Είμαι λίγο φαν της Adidas σε υπερθετικό βαθμό. Μ' αρέσει. Καταφέρουμε. Νιώθω κομμάτι της. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ναι.
Τι θέλουμε να καταφέρουμε?
Κοίτα, θα στο εξηγήσω γιατί. Είναι άνετη, έχει πολύ ωραία πατρόν.
Αν πιστεύω με το brand.
Ναι, και αν θα μπορέσει να επιβάλλει την κουλτούρα με τον τρόπο που τα έχουν καταφέρει οι άλλοι κορυφαίοι οίκοι της haute couture.
Είναι το brand στο sportswear στην κορυφή. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι sportswear, δύο brands έρχονται στο μυαλό. Η Nike και η Adidas. Δεν έχεις άλλο. Mm. Δηλαδή, είναι στην Puma, τη Reebok και αυτά. Top tier όμως στο sportswear είναι τα brands που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Όταν βλέπεις παιδί στην Αφρική, ας πούμε, να μην έχει να φάει, αλλά να φοράει φόρμα με τρία stripes.
Την τρίριγη. Την περήφανο. Να την φοράει περήφανο.
Ναι, κάτι έχει καταφέρει. Δηλαδή, προς Θεού, φυσικά και το brand είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Τώρα, αν θα έχουμε Adidas το 2228, κοίτα, αυτό είναι και θέμα τύχης. Δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλά brands που υπήρχαν την ίδια εποχή με την Chanel, ας πούμε. Ο Poirot, η Σκεπαρέλη. Η Σκεπαρέλη ξανά άνοιξε με βάση το license που είχε για τα αρώματα. Είχε κλείσει η Σκεπαρέλη, είχε ξεχαστεί για κάποιο διάστημα. Το να ανοίξει, να πεθάνει αυτός που έχει το brand, γιατί είναι και πολύ προσωποκεντρικά τα fashion brand, έτσι. Είναι η οικογένεια που έχει το brand και το που θα τα αφήσει και το αν θα απορροφηθεί από κάποιο μεγάλο όμιλο, θα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το legacy. Για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα μείνει για 500 χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία της μόδας κρέμεται σε μία Kering και σε μία LVMH. Αν αύριο γίνει κάτι και ταγκάρει το χρηματιστήριο και πτωχεύσουν αυτές, δεν έχουμε μόδα. Mm. Μην έχουμε. Κανένα από αυτά τα brands δεν θα τη βιώσει μόνο του. Που εγώ πάρα πολύ θέλω να γυρίσουν στα χέρια των ανθρώπων που τα πονάνε και όχι στους conglomerates, αλλά εντάξει, εγώ είμαι εγώ.
Το χειροποίητο έχει άλλη χάρη και ακόμα κι εγώ που αγαπάω τόσο πολύ αυτό το brand, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ unethical τρόπους παραγωγής. Ακόμα και τα υλικά που χρησιμοποιεί, αν τα δεις, αν τα αναλύσεις, είναι πολύ άσχημα στην ποιότητά τους. Τι, συγγνώμη?
Είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Ψωνίζω αρκετά Adidas, τα φοράω, τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όχι μόνο στα παπούτσια, και στα ρούχα. Θεωρώ ότι οι φόρμες, έτσι όπως τις κάνει Adidas, με τη μορφή που τις κάνει πρόμο και με το street style που δίνει έξω στον κόσμο, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίους συνδυασμούς.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι έχω φόρμες Adidas από το Λύκειο και έχουν κρατήσει και η καινούργια φόρμα Adidas θα πάρεις, θα πας κάτι, τύπου κομπάκια, τύπου θα ξυλωθεί, τύπου θα πας εκδορές στο τρίμηνο, το οποίο είναι απίστευτο για μια φόρμα που κάνει 70 ευρώ.
Κάλτσες φοράς Adidas? Γιατί εγώ έχω ένα θεματάκι με τις κάλτσες μου, ξέρεις, έχουν όλες τρύπες. Στις 2 εβδομάδες έχει τύχει και έχω, από εκεί έχω αρχίσει και απογοητεύομαι. Σκέψου, μέχρι έστειλα και mail. Κάλτσες, τέλος πάντων.
Αυτό με νοιάζει.
Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που το έχω έτσι απορία, μιας και πιάσαμε αυτές τις πολύ προσωπικές μου ερωτήσεις. Πώς βγαίνουν τα trends, πώς βγαίνουν οι μόδες, πώς βγαίνουν αυτά?
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι και παράγοντες που βγαίνουν αυτά. Αρχικά υπάρχει ολόκληρη, μπορείς να βγάλεις σχολή που λέγεται trend prediction, ας πούμε. Είναι η trend predictors από την προηγούμενη, εμείς που και 2 χρόνια πριν ξέρουν πάνω κάτω ποια θα παίξουν, ποια χρώματα θα παίξουν όλοι μαζί σε 2 χρόνια. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνουν όλες οι πασαρέλες με βάση, ας πούμε, τα jeans ή το κίτρινο ή κάτι, δεν είναι ότι είχαν όλη την ίδια ιδέα ξαφνικά. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που κάνουν το trend setting για τις επόμενες χρονιές και το πάνε προς τα κύματα. Είναι και τα trends που έρχονται από το ίντερνετ. Γιατί αυτό πλέον είναι παντού, έτσι. Μπορεί να γίνει κάτι trend στο TikTok, γιατί κάποιος το φόρεσε και το φόρεσε πολύ επιτυχημένα, ή γιατί βγήκε ένα καινούριο μουσικό, ας πούμε, ρεύμα, όπως ήταν το K-pop, ή γιατί βγήκε μια καινούρια ταινία, ή γιατί κάναμε comeback σε μια ταινία. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή όλο το Λονδίνο φοράει τα παπούτσια της Uma Thurman στο Kill Bill, τα κίτρινα με την κόκκινη ρίγα. Τα έχω δει σε πάνω από 20 άτομα. Τώρα, ποιος ξέρει, ποιος influencer τώρα τα φόρεσε και λέει ντίσκα Uma Thurman, ας πούμε, και ξαναπήρανε έτσι μπρος. Το trend δημιουργούνται από πολλά πράγματα. Το κακό, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που τα ακολουθούν τυφλά και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, και ότι οι ultra fast fashion εταιρείες δημιουργούν μία ανάγκη τα trends να λειτουργούν για μια εβδομάδα. Γιατί έτσι τους βολεύει προφανώς.
Το ίντερνετ έχει κάνει τη μόδα πιο δημοκρατική ή πιο χαοτική?
Την προσωπική μου άποψη, φαντάζομαι, ρωτά.
Ναι.
Γενικά, εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δημιουργική. Δηλαδή, μου αρέσει που έχουμε την πρόσβαση στην πληροφορία. Μου αρέσει που βλέπω get ready with me ανθρώπων που ακόμα και αν δεν μου αρέσει το στυλ τους, ας πούμε, ανέφερες τώρα τη Φωτούλα. Η Φωτούλα είναι ένα καλό παράδειγμα. Ότι, παιδί μου, βελτιώθηκε πάρα πολύ από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα.
Ισχύει αυτό.
Δεν είναι ακόμα fashion icon, αλλά το ότι είδες πόσο βελτιώθηκε και πόσο το αγαπάει αυτό το πράγμα, να με κάνει χαρούμενο. Και θα δω το outfit που ξέρεις. Δεν τα περίμενα, ή θα δω τι φοράει ο καθένας στην καθημερινότητά του στη γειτονιά μου πλέον. Δεν κοινωνικοποιούμαστε μέσα από την ασημένια συσκευή.
Βλέπεις και τα event που παίζουν.
Μου είναι πάρα πολύ αδιάφορα αυτά. Τα μόνο για να γελάω, ας πούμε.
Τα μεν και τα δε.
Τα Όσκαρ, το ότι... είναι και αυτά ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Αυτό το ξέρουμε.
Ε, ναι, αλλά στο Met Gala έρχονται και κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Το Met είναι μόνο που έχει έτσι μια διαφορά. Και εκεί καταλαβαίνεις ποιος έχει πληρώσει τον καλύτερο στη λίστα. Πραγματικά. Αλλά ας πούμε στα Oscar, στις χρυσές σφαίρες, ακόμα και στο Met Gala, είναι περισσότερο ποιο brand έχει τα χρήματα να υποστηρίξει τις περισσότερες εμφανίσεις. Γιατί πληρώνονται οι άνθρωποι για να το βάλουμε. Έτσι. Το καταλαβαίνεις, δεν πληρώνει ο ηθοποιός το φόρεμα που θα φορέσει. Πληρώνεται από το brand κανονικά ως διαφήμιση για να φορέσει ό,τι φορέσει και να βγει στο κόκκινο χαλί. Είναι μια ζωντανή, ας πούμε, κούκλα, βιτρίνα σκέψη.
Ναι, ναι. Το καλύτερο φόντο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Ποιο brand πιστεύεις θα μελετάτε σε 50 χρόνια, λοιπόν?
Πιστεύω το Thom Browne. Πιστεύω πάρα πολύ στο Thom Browne σαν brand.
Γιατί?
Ίσως και στο Robert Wu. Αυτά τα δύο brand πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα γιατί μου αρέσουν εμένα σχετικά.
Okay.
Αλλά δεύτερον, βλέπεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ο Robert Wu έχει πολύ πολύ δύσκολες τεχνικές. Πλησιάζει, ας πούμε, τις τεχνικές της Iris Van Arpen, αλλά έχει δύσκολες τεχνικές. Κάνει innovation με technology, το οποίο είναι αρκετά hot, αλλά και πολύ δύσκολο. Και από την άλλη, ο Thom Browne, ενώ κάνει avant-garde, το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Έχει κάνει blend πολλές διαφορετικές σχολές της avant-garde μέσα στα ρούχα του. Έχουν structure και έχουν και ένα edge και κάθε του επίδειξη είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο brands στον κόσμο της avant-garde που με αφορά εμένα, αυτό θα σου πω για να είμαι πιο ειλικρινή, πιστεύω ότι θα είναι, ρε παιδί μου, to be studied. Τώρα, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός στο μυαλό των ανθρώπων μεταξύ του ποια brands θα τα κοιτάμε από την καλλιτεχνική τους άποψη και ποια brands θα τα κοιτάμε από την άποψη του marketing. Το Jacquemus, ας πούμε, είναι ένα brand το οποίο θα σπουδάζεται, ναι, ναι, αλλά όχι από τα παιδιά της μόδας, αλλά από τα παιδιά του marketing. Πώς θα φτιάξω μια ταντούλα που θα τη βάλω στο ράφι το συγκεκριμένο, θα τη δώσω σε 4 καλλιτέχνες και μετά θα γίνω brand από το πουθενά. Κατάλαβες.
Είναι ένα πολιτιστικό και πολιτισμικό σύστημα γεμάτο σύμβολα, η μόδα. Γι' αυτό λοιπόν, Αλεξία, κλείνοντας, Αλεξία Lestrange, να το πούμε όλο την ονομασία, η οποία από πού βγαίνει το Lestrange?
Από μικρή μου άρεσε η Bellatrix Lestrange από το Harry Potter. Και επειδή το είχα έτσι στα social εξ αρχής, είχα έτσι, ας πούμε, το Instagram μου ως παιδί, κάπου έμεινε και το άφησα.
Ευτυχώς δεν έμεινε σε μένα το αγκουράκι βαζελάκι, λοιπόν. Θέλω λοιπόν να... θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι η μόδα είναι ένα σύγχρονο σύστημα πίστης?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν έτσι, αυτό που λες σαν πίστη, είναι λιγότερο από 1%. Ακόμα και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μόδα.
Και τι είναι η μόδα, λοιπόν?
Τόσο θεολογικά είναι το λιγότερο από το 1%. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη μόδα σαν εργαλείο για τους δικούς τους σκοπούς. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θα πάρουν κάτι από το Dior δεν είναι ότι επειδή ξέρουν την ιστορία του Dior ή whatever. Όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ψωνίζουν τα luxury brand έχει να κάνει με το δικό τους stat. Την ανάγκη τους να αποδείξουν στους συνανθρώπους τους ότι ανήκουν σε μια άλλη κοινωνική τάξη. Και σε αυτό το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε στο κοινό που ακούει ότι το 98% των εσόδων των luxury brand έρχεται από φτωχούς. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή είναι μόνο το 2% των luxury brands, τα οποία, να σας πω κιόλας, ότι πουλάνε άλλα πράγματα. Στους exclusive πελάτες, στους millionaires, στους. Έχουν και άλλες Dior τσάντες και άλλα, πώς το λένε, Hermes κομμάτια και άλλα Louis Vuitton κομμάτια, τα οποία δεν βγαίνουν στα καταστήματα τα δικά μας που μπορώ να πάω κι εσύ. Το luxury industry και η μόδα όπως είναι δομημένη, αυτό το glamour που φαντάζει κάτι wow, βασίζεται στη δική μου ανάγκη να μαζέψω 2 εκατοστάρικα για να πάω να πάρω ένα μπρελόκ. Αλήθεια σου λέω. Και να πω στους φίλους μου ότι, α, κοίτα, αμάξι δεν έχω, αλλά το μπρελόκ του αμαξιού που θα πάρω έχει 200 ευρώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
Πες ψέματα. Τι εύχεσαι για τον εαυτό σου στο μέλλον?
Εγώ αυτό που κάνω το κάνω απλώς γιατί μου αρέσει να λέω ιστορίες και είναι ένα field η μόδα που με ενδιαφέρει και μου αρέσουν οι ιστορίες της και θέλω να τις μοιραστώ. Τον εαυτό μου που τον βλέπω σε αυτό το κομμάτι, εγώ θέλω να γίνω Fran Lebowitz. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποια είναι η Fran Lebowitz. Είναι social commentator, την καλούν να μιλάει δεξιά και αριστερά και να λέει τη γνώμη της, χωρίς όμως να έχει κάποιο λόγο που υπάρχει. Θέλω να πληρώνω για να λέω τη γνώμη μου. Δεν πιστεύω ότι είναι κακό. Ο κόσμος μπορεί να φαντάσει ότι θέλει για τον εαυτό του. Δεν παίρνω λεφτά από κανέναν άνθρωπο.
Δεν κλέβεις, δεν χτυπάς, δεν κάνεις κάποιο κακό και το ακούω.
Ακριβώς. Δεν κάνω κακό σε κανέναν. Θα μου πεις, κορίτσι μου, είσαι με τα καλά σου. Όχι. Χαίρομαι που το συζητήσαμε. Και χαίρομαι που μου δώσατε βήμα στην εκπομπή σας να δω να το τεκμηριώσω.
Ναι, εύχομαι να γίνει, εύχομαι να πραγματοποιηθεί. Θεωρώ ότι έχει τα εγγύα, το στυλ και τον αέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να μας τα πεις, να τα χαρούμε, να μας εμπνεύσεις. Εγώ ανήκω στο 1% από ό,τι φαίνεται, που βλέπω έτσι τη μόδα με έναν πιο... και όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ τα βλέπω και λίγο σαν έναν τρόπο να ανακαλυφθεί κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας που λείπει. Όλα συνδέονται και όλα περνάνε από αυτά, αλλά στην πραγματικότητα... δεν έχει διερευνηθεί όσο το αξίζει και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το συνεχίσεις, διότι το Fashionology έχει καιρό να ανεβάσει επεισόδιο τώρα που το λέμε.
Έχει καιρό, αλλά τώρα θα ξαναπάρει μπροστά, θα πάρει μπροστά δυναμικά. Εντάξει, έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα, έχω και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μου που πρέπει να γίνουν.
Εντάξει.
Όπω θα τα μάθετε.
Ωραία, ωραία. Θα σε παρακολουθούμε, Αλεξία Lestrange. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Επίσης.
Tell me what you want. I'm not here to play. Tell me what you need. Okay. Tell me what you want. I'm not here to play. Tell me what you need. Okay.
Ariadne. Επιμέλεια παρουσίαση Ariadne Sofia Kouri.